Rêxistinên saxlemiyê li Amedê li dijî biryara normalbûna Tirkiyeyê daxuyaniyek dan û behsa rewşa li Amedê kirin. Nûnerên odeyên doktor, dermanfiroş, sendikayên saxlemiyê preskonferansek li ser platforma Zoom darxistin û anî ziman biryara jiyana normaliyê bi sedemên fikarên têkçûna aboriyê hatiye dayîn. Daxuyaniyê ji aliyê serokê odeya doktorên Amedê Şerif Demirve hat xwendin. Şerif Demir destnîşan kir, Tirkiye li gorî rêxistina saxlemiyê a cîhanê di rêza sêyemîn de ku vîrusul Tirkiyeyê pir zêde belav dibe. Hat destnîşan kirin ji yazdê mehêda li Tirkiye mol û kuaför bebûn û bir xistin ku jiyeke Hezirana vir de jî Hemî Dikan hatine vekirin. Beryevan biryaran hejmara nexweşên COVID-19 seranserê Tirkiye kêm bûn. Lê di nav du hefteyan de hejmar her diçe zêdetir dibe.
Zaten 7.000 küsürlük bir şeyden bahsetmiştik. Şu anda bu sayının 10.000'lerin üzerinde, genel Türkiye üzerinde olduğunu biliyoruz yani. Böyle bir şey
Şerif Demir
olduğunu
destin şan
görüyoruz.
kırkı ne hal Amede 200 kes jiber nexweşiye COVID-19 le nexweşxaneyan tên derman kirin. Doktoran got, di meha Nisanê da pandemi pir zêde bû û bi bandor bû ku li wê mehê da jî li Amedê hejmar negîşt bû 200'an. Û destnîşan kirin ku rewşa bîst nexweşan jî giran e. Hat îdia kirin li Tirkiye Amed di rêza duyê de ku herî zêde nexweşên nû li vedera çêdibin. Di daxuyaniyê de destnîşan kirin ku bingeha hizra biryara normalbûnê da xema saxlemiya civakî tune ye. Bi xema ku ekonomiyê baştir bikin, ev gav hat diavêtin. Ew balê didin ku Tirkiye ji bo jiyana ka normalbûnê ne amade ye. Her wisa destnîşan dikin, li ser dewamiya xebatên li hember belavbûna vîrusê jî dibe ku zîstiyek çênebe. Doktor, Civakê jî hişyar dikin û şîretan dikin ku paqijî, bikaranîna maske û lepikan her wiha navbera civakî bibe neveye, jiyaniye û piştgoh
Mücadele stratejisi anlamında 2-3 stratejiden bahsediliyor. Yani bunlardan birisi baskılama stratejisi. Buradaki temel şey gerçekten çok ciddi bir mücadele gerektiriyor.
Hecai gotneye ku Ligori daxuyaniye doktoran roja ku vakaya yekemin li Amedê hatiye dîtin heta roja me ji 1000 kesî zêdetir mirov ji ber vê nexweşiyê hatine derman kirin. 5 kes ji vê nexweşiyê li Amedê mirine. Doktor jî hemşire jî di nav de not û heft xebatkarên saxlemiyê jî bi vê nexweşiyê ketine ku di hev memûr ji vê nexweşiyê mirine. Doktor Halis Yerlikaya jî got, Tirkiye dixwaze çîrokek serkeftinê ji xwe re derxe pêşlî, di rastiyê de rewş newsa ye, ji ber ku xetera vîrusê nav civakê da hêjî zêde ye û li ser vê biryarê metirsî heye ku li Tirkiyeyê nexweşî pîk bike. Wî barê da ser çavdêriyên xwe û got, rast e ku civak bêzar û aciz bûye, sê mehend malê xwe dane. Lê goh nadin tedbiran û destnîşan kir ku metirsî heye di meha neh û dehê de pêleka mezintir û aş berê dijwartir nav civaka Tirkiye'de de çêbibe. Serokê Odeya Doktorên Diranan Hasan Yiğit şi got hizmetên lezgîn didin. Lê hevalê wan hemî di nav tîmên filyasyonê de cî digirin. Her wiha diyar kir, heta niha li Amedê hemî nanfiroş, kuaför, testa PCR-ê li wan hatiye kirin û dazanên ji du hefta carekî jî li girtîgehan test tê kirin. Her wiha destnîşan kir, barê hevalê wan giran e, her yek ji rojê sedî zêdetir kesî test dikin û pir zêde marûsê vîrusê dibin û destnîşan kir ku divê barê hevalê wan sivik bibe.
Ama maalesef ziyaretçi kısıtlaması yapamıyoruz. Bir hastanın yanına 5 kişi, 10 kişi aynı anda
Li ser
ziyarete
navê
gelmeye
sendikaya
çalışıyor.
xebatkarên saxlemiyê
Hastanenin
hemşire Yıldız
giriş
Burak jî
kapısı.
bi bir xizku ji roja düşemê şûnda nexweşxaneyan mesaiye normal dest pê kiriye lê nav xelkê de xemsariyek mezin jî çêbiye. Wê got, divê ku nexweşxaneyên tu kes serdana nexweşan neke lê dibînin ku her nexweşek herî kêm 5 kes tên serdana wan. Wê got, kesên kutên wekî ku xetera belavbûna vîrusê bi dawî bûbe tev digerin û 2 kes goh nade hişyariyan. Xecî Can Farkîn, Dengê Amerîka, Amed.